Hristos a înălțat! Iubiți credincioși, în această zi de 2 iunie, a doua zi a lunii iunie, în calendar, în biserică, îl cinstim pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Sunt două zile în care el este cinstit. Una este aceasta, 2 iunie, a doua este cea pe 24, în 24 iunie, legată de mutarea moaștelor sale, iar de-a lungul vremii a mai existat încă o zi de cinstire tot în această perioadă. Mai ales pentru cei din zona aceasta a Sucevei și dincolo de granița actuală a țării, în partea de nord a Bucovinei, deci până la Nistru, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a fost cinstit în mod deosebit și este și cu cruce roșie, adică este sărbătoare în această zi de 2 iunie, pentru că 24 iunie oricum este o sărbătoare închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Și aceasta se întâmplă în această zonă pentru că moaștele Sfântului Ioan cel Nou, de multă vreme, de 600 de ani, sunt la Suceava. O să prezentăm pe scurt viața sa, care este cunoscută mai ales în partea ultima vieții sale pământești, și anume partea martiriului său. Sfântul Ioan cel Nou era un comerciant, un negustor din zona Trapezuntului, aceasta înseamnă sudul Mării Negre, și Trapezuntul era unul dintre cele mai importante orașe din acea zonă, a fost și capitala unei fărâme de imperiu creștin ortodox acolo. Până la urmă a fost cucerit de către Imperiul Otoman, toată zona aceea, inclusiv Trapezuntul. Și într-una din călătoriile sale comerciale spre o cetate din nordul Mării Negre, numită Cetatea Albă, pe drum Sfântul Ioan a avut o discuție cu un alt bărbat care era acolo, care însă nu era ortodox, era din partea apuseană a Europei, despre credință. Fiecare, bineînțeles, și-a apărat credința în care el trăia. Lucrul acesta, până într-un punct, este firesc, pentru că fiecare știm niște lucruri pe care le-am învățat de la părinți, le știm din jur, din societate, pe baza lor cugetăm lucruri, trăim, mai ales în prima parte a vieții, când suntem în copilărie, în tinerețe. De la un punct încolo, însă, orizontul nostru poate să crească, intrăm în contact și cu alți oameni mai de departe, cu alte înțelegeri și, desigur, începem să avem și înțelegerile noastre despre locul unde am trăit, despre locurile și credințele noastre și ale altora. Și atunci omul are de făcut alegeri, dintre care cele mai importante sunt legate de raportarea sa la Dumnezeu, cum va trăi cu Dumnezeu, când află, de exemplu, că în lume sunt mai multe credințe, mai mulți oameni spun că într-un anume fel trebuie sau se poate trăi cu Dumnezeu sau se poate cel mai bine să trăiască o viață în Dumnezeu. Dacă această discuție, să spunem, a fost într-un cadru firesc sau normal, ceea ce a urmat după s-a despărțit. Cei doi au făcut alegeri diferite. Sfântul Ioan și-a mărturisit credința și din punct de vedere teoretic, dar și credința pe care el o simțea în suflet, și mai departe și-ar fi văzut de rostul concret, punctual a acelei călătorii, și anume ce avea de descărcat sau de, și apoi probabil de încărcat, pentru că așa se făceau aceste călătorii, te duceai într-un loc cu ceva și aduceai din locul ăla acela altceva înapoi în zona de unde plecai. Însă celălalt, Reis pe nume, din viclenie, din invidie, din răutate, din îndemnul celui rău, a fost viclean și s-a dus la mai marile cetăți de acolo, al acestei cetăți albe, și a spus că Sfântul Ioan vrea să schimbe credința și să treacă la credința păgână a celor de acolo. Era o credință din zona aceasta a tătarilor, un păgânism de acest fel. Și cumva în momentul în care se anunța că cineva vrea să schimbe credința, aproape că se intra cu certitudine pe un drum al schimbării credinței. Era ca un fel de făgăduință, să spunem așa, care trebuia împlinită. Și lucrul acesta cumva se întâmpla chiar și dacă nu el își manifesta această dorință, ci altcineva spunea despre lucrul acesta. Aceste trădări, să spunem, față de adevăr, adică e o minciună față de adevăr și trădarea unor oameni, nu s-a întâmplat doar atunci, ci în toată istoria omenirii este punctată de astfel de comportamente și, desigur, fiecare avem de ferit de așa ceva. A dus în fața conducătorului cetății, bineînțeles, acesta i-a spus că am auzit că i-a spus Sfântul Ioan că a auzit, a înțeles că vrea să schimbe credința, să treacă la credința lor. Sigur, Sfântul Ioan a negat și a început un dialog în care din ce în ce mai mult Sfântul Ioan a mărturisit credința în Hristos, credința ortodoxă a sa și totodată și netemeinicia altor credințe. A fost condamnat până la urmă de către judecătorii cetății, de către mai marile cetății. Toate lucrurile acestea se întâmplau în public. Un astfel de eveniment, poate și în zilele noastre, dar și atunci era un eveniment care capta interesul tuturor. Și a urmat un martiriu public, deci în văzul tuturor celor din acea cetate. Sfântul Ioan a fost legat de coada unui cal și un călăreț nemilostiv a început să meargă, să alerge cu calul prin cetate și ne dăm seama ce se întâmpla cu trupul Sfântului Ioan, care se zdrobea din ce în ce mai mult în această goană prin cetate. La un moment dat, sigur, cei din jur, mulți de aceeași credință cu conducătorul cetății, pentru că dacă era de o credință, majoritatea, partea oamenilor din cetate erau de acea credință, aceia bajocoreau, aruncau și ei, unii dintre ei, cu lucruri în el, sporindu-i durerile și manifestându-și disprețul, dar și ura totodată. Și lucrurile acestea dor orice suflet de om când se simte disprețuit și urât, nu este ușor. Există și un martiriu sufletesc al aruncării sentimentelor negative de către ceilalți, al urii din partea celorlalți către cel care este martirizat. Într-un final, unul ajungând într-un alt cartier, străbătând acea cetate, unul din cei din acel cartier a luat o sabie și i-a tăiat capul. Murind acolo, conducătorul cetății a dat ordin să rămână neîngropat, nemormântat, de să fie lăsat acolo unde își dăduse sufletul. Și creștinii din acea cetate, existau și creștini acolo, de teamă nu s-au dus să facă această rânduială firească care se face cu orice om trecut la cele veșnice, cu trupul său neînsuflețit, de a-l curăța, de a-l pregăti pentru mormântare și de a-l înmormânta. Frica i-a oprit, pentru că dacă ar fi îndrăznit să facă, i-ar fi așteptat și ei, pe ei, desigur, moartea trupească. Însă, cel necinstit de oameni și neapărat de oameni, poate și datorită neputinței oamenilor, a creștinilor de data aceasta, a fost cinstit de Dumnezeu și apărat de Dumnezeu. În timpul nopții, trei bărbați cu haine albe, bărbați după vederea noastră omenească, dar trei îngeri, erau trimiși de Dumnezeu, în haine albe cântau cântări de cinstire și îi tămâiau trupul Sfântului Ioan. Iar un stâlp de foc, semn al virtuții și al luminii dumnezeiești din sufletul său, era deasupra Sfinților moaște, înălțându-se până la cer, până în văzduh, în sus. Mulți au văzut lucrul acesta, pentru că în toiul nopții se vede lumina, se văd oameni îmbrăcați în alb, se aude în liniștea nopții ceea ce se întâmplă și au venit acolo și creștini, dar și cei care nu erau creștini din acea parte a cetății. Unul dintre cei care nu erau creștini, văzând pe aceia îmbrăcați în alb și știm că de multe ori veșmintele preoțești sunt albe, s-a gândit că niște preoți creștini au venit înveșmântați să-i ia trupul pentru a săvârși rânduiala mormântării. Și atunci a luat un arc și a încercat să tragă cu săgeata în aceea despre care el credea că sunt niște preoți creștini. Dar, printr-o minune dumnezeiască, așa cum aceia erau un chip nevăzut, îngeri trimiși de Dumnezeu, și mâna lui, mâinile lui amândouă s-au lipit de arc, una de partea aceea de lemn a arcului, cealaltă de capătul săgeții pe care o pusese în arc. Și așa a rămas până dimineața acolo, când a venit dimineața, cei trei îngeri s-au făcut nevăzuți și stâlpul acela de foc la fel, și au venit și mai mulți oameni care îl întrebau ce s-a întâmplat pe cel care rămăsese încremenit cu mâinile lipite de arc și de săgeată. Și acesta, mărturisind de multe ori adevărul, cu această putere a tainei mărturisirii, nu era desigur o spovedanie, că nu era creștin, dar totuși era o mărturisire însoțită de o anume căință, Dumnezeu l-a slobozit și s-a putut să se miște, să lase arcul din mâini. Iar autoritățile din cetate, văzând această minune ca să se săvârși peste noapte, legată strict de trupul Sfântului Ioan, au dat îngăduința creștinilor să ia trupul să-l înmormânteze. După câteva zile, Dumnezeu a fost din nou apărătorul trupului Sfântului Ioan, vădindu-i încă o dată faptul că el este un plăcut al Dumnezeu, de care Dumnezeu se îngrijește, așa cum și Sfântul Ioan s-a îngrijit în viața pământească să apere adevărul despre Dumnezeu în fața oamenilor. Și iarăși într-o noapte, reiz cel care fusese cauza văzută, de la care a început martiriul său, s-a dus ca să-l dezgroape și dorea să-l ia în locurile lui natale, adică ale lui Reis, să-l ia cu el. Poate pentru, nu știm exact pentru ce, poate pentru a spune că era un sfânt de neamul lui, ori poate pentru a-i duce moaștele acolo și cine știe ce urma să se întâmple. Nu știm lucrul acesta, însă este clar că ceea ce se vârșea nu era plăcut lui Dumnezeu. Și atunci preotul de lângă biserica unde el a fost înmormântat a avut o vedenie în care Sfântul Ioan i s-a arătat și i-a spus să meargă repede la biserică, că iată, acela reis dorește să fure trupul meu, așa i-a spus Sfântul Ioan preotul. Și preotul s-a dus, a găsit, aproape săvârșise lucrarea aceasta de dezgropare, dar l-a oprit și a alungat pe reiș, pe cei cu care venise împreună pentru a lua trupul său. Și văzând că Dumnezeu a cinstit din nou pe Sfânt, s-au hotărât să pună moaștele sale în biserică, în biserica de acolo, din acea biserică ortodoxă, din Cetatea Albă. După circa 70 de ani, un mare conducător al Moldovei, bunic al Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, și anume Alexandru cel Bun, între multele lucruri bune care le-a făcut, inspirat de Dumnezeu și cu sfatul mitropolitului, a hotărât să aducă moaștele Sfântului Ioan în capitala țării, în mitropolie. Au fost aduse moaștele Sfântului Ioan și au fost puse în biserica Mirăuți, iar după 100 și ceva de ani, de acum un nepot al Sfântului Ștefan, Ștefăniță Vodă, care este mormântat aici, a hotărât să le mute din Biserica Mirăuți, unde fusese un incendiu, în Catedrala Metropolitană, biserica unde se află și astăzi, care are hramul Sfântul Gheorghe și unde sunt și astăzi moaștele Sfântului Ioan, mănăstirea Sfântul Ioan, Ioan cel Nou de la Suceava. După luarea acestei părți a Moldovei, nord-vestul Moldovei, de către Imperiul Austriac, moaștele au fost duse la Jolchiev, înainte, în 1686, moaștele au fost duse la Jolchiev în urma unei invazii a polonezilor, iar după ce a fost ocupată partea aceasta, împăratul, la rugămintea episcopului Dositei Herescu, a hotărât să fie înapoiate creștinilor de aici, ortodoxilor, românilor, unde se aflaseră atâta vreme. Și în 1786, o delegație a bisericii de aici, din care a făcut parte și starețul de atunci, Asaf, al mănăstirii, au adus moaștele Sfântului Ioan într-o procesiune impresionantă spre multa bucurie a creștinilor de aici. El a fost văzut ca un ocrotitor al Moldovei, moaștele sale au fost în Moldova înainte de moaștele Sfintei Parascheva, iar în momentul în care, după acea ducere în Polonia, când au fost aduse înapoi, a fost văzut ca un ocrotitor al Bucovinei. O singură dată vor mai pleca moaștele pe termen lung, în 1914-1918, vor pleca la Viena în timpul Primului Război Mondial și de atunci doar în pelerinaje cu anumite prilejuri. Sărbătoarea de 2 iunie este legată de un mare mitropolit, Anastasie Crimca, care acum 401 ani, văzând o mare minune a Sfântului Ioan, a hotărât să fie cinstit și în această zi. Apropiindu-se niște invadatori de cetatea Sucevei, au făcut rugăciune în ziua de 1 iunie și priveghere de toată noaptea, în 1 spre 2, și pe 2 dimineața au vrut să ducă moaștele în cetate, dar Sfântul s-a lăsat greu și atunci l-au lăsat moaștele în Biserica Sfântul Gheorghe, unde sunt și acum, și în chim minunat o ploaie a umflat foarte mult apele Sucevei și acei invadatori n-au mai putut să le treacă și a scăpat orașul de invazie. Și atunci Mitropolitul Anastasie Crimca a hotărât să se cinstească Sfântul Ioan aici. Multe minuni s-au făcut la Sfântul Ioan, unele dintre ele au fost cunoscute și în spațiu internațional din vechime. Pe la 1600 și ceva, Sfântul Petru Movil a scris într-o carte despre minunile săvârșite de Dumnezeu în Biserica Ortodoxă și câteva minuni ale Sfântului Ioan, în care el a pedepsit și apoi spre înțelepțire pe cineva care furase din banii care se adunau acolo la moaștele sale, pe un neortodox care îl hulea, nu-l considera sfânt. Multe alte minuni s-au făcut, dar închiind această parte a prezentării vieții sale, o să citesc, o să istorisesc o minune mai nouă, și anume care a avut loc în 1854, cu un profesor care a fost unul din cei mai importanți oameni de cultură în secolul al XIX-lea din această perioadă, și el s-a născut nu departe de locul unde suntem acum. Și anume, Ioan Gesbiera era numele său, și el a povestit cum atunci când era copil s-a îmbolnăvit de friguri și s-a îmbolnăvit foarte tare și nu reușea să se vindece. Avea de mai multe ori o astfel de boală, însă reușea să se vindece, însă de această dată nu mai reușise. Și atunci, spune el, așa cum stătea el dormind, i s-a arătat un sfânt în veșminte albinețe de liturghie, castaniu la față, cu o coroană de aur pe cap, încălăcat pe un cal alb, sireap, cu un frâu de aur în gură. Și venea alergând prin văzduh spre mine, cam de la răsărit spre amiază zi, s-a rotit în fața lui, s-a oprit și uitându-se la el, la Ioan, era copil atunci, și-a ridicat mâna dreaptă și i-a zis cu voce blândă, dar apăsată: scoală-te, fiule, mergi acolo, și l-a îndreptat așa spre Suceava și te vei însănătoși. Și-a mai făcut apoi o rotitură și după aceea a plecat-o prin văzduh, din cotro a venit, în direcția în care arătase să se ducă, adică spre Suceava. Și a doua zi, copilul acesta Ioan s-a dus la Suceava și i-a recunoscut chipul Sfântului Ioan pe Racla de la Suceava și atunci s-a făcut aghiazma, a băut, s-a spălat pe față și s-a vindecat. Și s-a întors, s-a vindecat atunci de friguri și nu l-au mai cuprins această boală niciodată. Ei bine, iubiți credincioși, de la acel chip distrus, chip material, trupul său fizic distrus din martiriu, acesta este adevăratul chip, cel duhovnicesc, cel nevăzut de oameni, cu care s-a dus Sfântul Ioan în fața lui Dumnezeu, acest chip duhovnicesc atât de luminos, încoronat de cununa martirului, care la rândul ei a venit pe o viață dusă în Dumnezeu. Pentru a putea omul să-L mărturisească pe Hristos, trebuie să-L trăiască și înainte cu Hristos, să aibă și înainte o dorire către Hristos. Sfântul Ioan, atunci când i-a fost pus în față acea minciună, faptul că dorește să se convertească la credința conducătorului cetății, a avut o alegere de făcut. Putea să aleagă între a continua viața în Hristos și mărturisirea lui Hristos, sau putea să aleagă altceva, să-și trădeze credința, să-L trădeze pe Hristos. Bineînțeles că și-a dat seama ce l-așteaptă dacă îl va mărturisi în continuare pe Hristos și acel lucru s-a și întâmplat. Pe de altă parte, cel care l-a părât în chip mincinos putea să-și continue și el viața așa, în acea credință în care avea el, însă el a preferat să fie neonest, să spună o minciună. Sfântul Ioan a fost cinstit cu el însuși, știa în ceea ce credea teoretic, știa ceea ce simțea în sufletul său, prezența lui Dumnezeu, și știa și că Dumnezeu ne-a îndemnat ca atunci când suntem îndemnați să ne lepădăm de El să nu o facem. Și el a fost onest acestor adevăruri pe care le știa. Cu această onestitate interioară a rămas credincios Dumnezeu simțirii sale și lucrării lui Dumnezeu în lume și a rămas în lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat putere să-și ducă mărturisirea de credință până la capăt și să-și ducă și martiriu cu toată pătimirea lui până la capăt. Conducătorul cetății a văzut și el că a fost acuzat sau i s-a spus ce o minciună și putea la rândul său să poate să pedepsească pe cel care mințise sau măcar să nu-l asculte, să înceteze acea judecată. Dar nu a fost onest față de ceea ce era clar și a ales să-l preseze pe Sfântul Ioan chiar și atunci când și-a dat seama că nu o să se lepe de credință și atunci a ales să-l condamne la moarte, știind că acea condamnare a lui se baza pe o minciună. Cei care au aruncat cu pietre în el și apoi cel care i-a tăiat capul Sfântului Ioan, și ei au avut de ales între a asista la o judecată și la un martiriu care nu era datorat lor, să spunem că erau niște autorități care hotărau lucrul acesta, dar ei au preferat să fie vicleni și, știind că pe o minciune se baza tot ceea ce se întâmpla, să-l atace pe cel care era despre care se mințise, pe Sfântul Ioan. La fel, cel care a atras cu arcul putea să se gândească, este treaba lor, a creștinilor, ce fac cu trupul acestui creștin care a fost condamnat la moarte și omorât pe nedrept, și putea să-i lase în pace, dar și el, plin de ură și iarăși cu o anumită lipsă de onestitate, a vrut să-i facă rău Sfântului Ioan. În sfârșit, Reis, atunci când a vrut să fure trupul lui Sfântului Ioan, iarăși săvârșea ceva neonest, o viclenie, că știa că datorită lui s-au întâmplat cele ce se întâmplase și nu se cădea ca el să-și continue niște acte nedrepte și mincinoase, să gândească altfel decât un adevăr care era clar de atâtea ori. În general, martirii au reușit să fie foarte, să fie onești până la capăt cu ei înșiși, cu Dumnezeu și cu cei din jur. Iar cei care nu au fost așa, fie creștini, fie necreștini, s-au îndepărtat de Dumnezeu sau chiar au pierdut șansa de a se apropia de Dumnezeu, poate chiar de a deveni creștini. Sfântul Ioan și-a pierdut libertatea trupească, dar în timpul martirilor, sufletul său a devenit din ce în ce mai liber să se apropie de Dumnezeu. Nu este greu să avem libertate trupească, Dumnezeu ne-a înzestrat cu ea și, într-adevăr, ea uneori este restrânsă în diferite momente ale vieții, care poate nu depinde de noi. Însă libertatea pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, în chipul nostru este înscrisă această libertate, este libertatea de a-L cunoaște, de a ne apropia, de a trăi cu Dumnezeu. Pe această libertate o putem crește continuu, indiferent de ce se întâmplă cu libertatea exterioară, trupească, văzută. Dar pentru aceasta, pentru a crește în această libertate, avem, care bineînțeles duce la mântuire, până la urmă, avem de ales în împrejurile grele ale vieții între a fi onest, și aceasta duce la libertate, sau a nu fi onest față de ceea ce ne-a spus Dumnezeu în general și de ceea ce ne spune în acel moment. Pilda martirilor, una din pildele, din învățăturile pe care le luăm de la martiri, este această onestitate până la capăt, față de simțirea pe care o a avut-o în general în Hristos, față de credința teologică, teoretică, învățătura de credință în Hristos și față de ceea ce îi spune Hristos în acel moment, și anume că chiar dacă o vor da la cei care vă vor prigoni, niciun fir de păr din capul vostru nu se va clinti. Capul duhovnicesc al omului este Hristos și Hristos rămâne cu omul atunci când acesta rămâne cu Hristos chiar în împrejurile grele și niciun fir de păr în sensul duhovnicesc, adică nicio fărâmă din legătura omului cu Dumnezeu, cu Hristos, nu se zdruncină dacă el rămâne în Hristos și Hristos îi dă puterea să trăiască acel martiriu. Să ne ajute Dumnezeu și Sfântul Ioan și Maica Domnului și toți Sfinții ca să avem și noi această onestitate pentru a putea primi Harul Duhului Sfânt care ne ajută să rămânem cu Hristos în împrejurările dificile din viața noastră. Așa ne vom întâlni cu Sfântul Ioan, cel atât de, cu chipul atât de luminat în Împărăția Cerurilor și cu toți Sfinții și cu însuși Dumnezeu. Amin. Hristos a anunțat.